të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qëndrimet e Kosovës dhe të Serbisë shumë largë njëra tjetrës, tha Edita Tahiri pas takimit me Robert Kuperin. Këshilli i Sigurimit i OKB-së debatoi për situatën në Siri. Mitt Romney fitoi në votimet për nominimin presidencial republikan në Floridë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara mbrëm vonë është takuar për të shqyrtuar raportin e Ligës Arabe lidhur me situatën në Siri, ku nga goditja 10 mujore e regjimit të ndaj protestuesve kundër presidentit Bashar al-Assad, janë vrarë afro 5400 vetë si pas të dhënave të OKB-së. Sekretari i përgjithshëm i Ligës Arabe, Nabil El Arabi, ka kërkuar që Këshilli i Sigurimit të ndërmarrë aksion të shpejtë dhe të vendosur për ta ndalur gjakderdhjen dhe të mos e lë popullin e Sirisë vetëm në këtë situatë serioze. Mitt Romney ka arritur fitore të madhe në votimet për nominimin presidencial republikan në mbrëm vonë në Floridë. Në këtë mënyrë ai shtoi gjasë që të bëhet i nominuari i Partisë Republikane në zgjedhjet presidenciale kundër Barack Obamës në muajin nëntor. Në Floridë, Romney fitoi 46% të votave, ndërsa rivali i tij Newt Gingrich 32%. Kandidatet e tjerë, ish senatori Rick Santorum, mori 13%, ndërsa kongresmeni Ron Paul 7% të votave. Zoti Romney ka shprehur gëzimin e tij për fitore dhe i ka përshëndetur përpjekjet e rivalëve të tij, duke i dërguar mesazh Partisë Demokratike rivale se këto votime nuk i ndajnë republikanët, por i përgadisin ata. Newt Gingrich ka theksuar se ende mbetet të mbahen votimet në 46 shtete, por sipas tij, votimet në Floridë treguan se gara për kandidat presidencial republikan është ndërmjet tij dhe zotit Romney. Protestuesit që po kërkojnë përfundimin e sundimit ushtarak dhe mbështetësit islamik janë përleshur dje afër Parlamentit të Egjiptit në Kairo. Protestuesit po kërkonin që Këshilli ushtarak në pushtet ta kaloj autoritetin tek administrata civile. Ata ishin parandaluar nga rritja në hyrjet e parlamentit nga mbështetësit e vëllazërisë muslimane që e ka numrin më të madh të ulseve në asamble. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Egjiptit, nga përleshit u lënduan së paku 43 vet. Tensionet aktualisht janë në rritje ndërmjet protestuesve kundër ushtrisë dhe mbështetësve islamik. Protestuesit e akuzojnë vëllazërinë muslimane për mbështetje të ushtrisë dhe për tradhtin ndaj revolucionit, nga i cili para një viti u përmbys ish presidenti Hosni Mubarak. Ushtria e Pakistanit ka njoftuar se nga sulmet ajrore në pjesën veri perëndimore të këtij vendi janë vrarë afro 31 luftëtar taliban. Administratorët lokal politik Vajid Khan dhe Amir Gula thanë se sot herët në mëngjes ka pasur sulme me bomba në rajonet fisnore Orakzai dhe Kurram. Një zyrtar ushtarak, duke folur në kushte të anonimitetit, tha se bazat në qarkun Orakzai, që përdoreshin nga mbështetësit e komandantëve taliban Mullah Tufan dhe Mohejudin, janë shkatruar. Sipas këtij zyrtari është e mundshme që komandante Mohejudini është vrarë. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, qëndrimet e Kosovës dhe të Serbisë lidhur me çështjen e bashkëpunimit rajonal janë shumë largë njëra tjetrës, tha dje në Prishtinë shefja e delegacionit të Kosovës në dialogun me Serbinë Edita Tahiri. Këto komente ajo i bëri pas takimit me ndërmjetësuesin e bashkimit evropian Robert Kuper, i cili nuk është prononcuar për media. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Qëndrimet e Prishtinës dhe Beogradit sa i takon çështjes së bashkëpunimit rajonal janë shumë larg midis palëve, kështu ka deklaruar kryenegociatorja kosovare Edita Tahiri pas takimit që ka pasur me ndërmjetësin e Bashkimit Evropian Robert Kuper. Ajo tha se Kosova është shtet dhe kudo do të përfaqësohet si shtet.
Dua të them që për sa i takon bashkëpunimit rajonal, qëndrimet janë shumë larg midis palëve. Pozicioni jonë është i qartë që Kosova është shtet i pavarur dhe sovran dhe duhet të përfaqësohet si shtet i pavarur, si edhe gjithë shtetet tjera të rajonit në bashkëpunimet rajonale, me autoritetet e saj, me simbolet shtetërore dhe duhet të jetë nënshkruese e marrëveshjeve rajonale.
Serbia ka kërkuar që Kosova në iniciativat rajonale të paraqitet me rezolutën 1244, gjë që për palën kosovare është hedhur poshtë. Për më tepër, zyrtarët e institucioneve të Kosovës për rezolutën 1244 kanë thënë se është e tejkaluar si në aspektin juridik, po ashtu edhe në atë politik. Në konferencën për gazetarë, vendkryeministrja Edita Tahiri tha se me zotin Kuper u bisedua edhe për marrëveshjen e menaxhimit e integruar të kufive.
Për sa i takon çështjes protokolit teknik të IBM-it, un kërkova nga zoti Kuper që protokoli teknik të përfundoj dhe të nënshkruhet më së largu deri më 10 shkurt, si dhe menjëherë pastaj të nesërmën të filloj procesi i zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit.
Tahiri deklaroi po ashtu se Serbia duhet të heqë barikadat në veri të Kosovës dhe të mundësohet lëvizja e lirë dhe të zbatohet në tërësi marrëveshja për lirinë e lëvizjes dhe tregtisë së mallrave.
Në veçantë theksova se marrëveshja për lëvizjen e lirë dhe marrëveshja për tregtinë e lirë nuk po zbatohet plotësisht nga ana e Serbisë, po zbatohet vetëm pjesërisht për faktin se ekzistojnë barikadat dhe strukturat paralele, andaj me fjalë tjera Serbia duhet të tërheqë ndërhyrjen e saj në punët e mbrëmshme të Republikës së Kosovës.
Zëvendëskryeministra Tahiri përsëriti se duke pasur për bazë qëndrimet e kundërta të Prishtinës dhe Beogradit në dialogun teknik, nuk mund të ketë shpejt ndonjë datë të vazhdimit të këtij procesi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
europaelir.org.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç dëgjuam edhe në kronikën që posa e transmetuam, në Prishtinë dje qëndroi i dërguari i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Robert Kuper. Si komentohet kjo vizitë të sot në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë teme, përditësin e zëri ka vënë duke se ende nuk ka asnjë shenjë se po afrohet marrëveshja me Serbinë për përfaqësimin kosovar në takimet rajonale. Kështu e komenton paraqitjen para gazetarëve të krye negociatorës kosovare Edita Tahiri pas takimit me lehtësuesin e Bashkimit Evropian bisedimet Kosovë-Serbi Robert Kuper. Gazeta thekson se shefja delegacionit kosovar në negociata me Beogradin zyrtar Edita Tahiri nuk arriti të thotë nëse përfaqësimi i Kosovës në nismat rajonale në rast të një marrëveshje me Serbinë do të bëhet si Republika e Kosovës apo me fusnotë ku thuhet vetëm Kosova. E përditshme e zëri po ashtu ka vënë pa deklaratën e krye parlamentarit Jakub Krasniqi, i cili ka theksuar se në rastin e Kosovës, heqja dorë nga termi Republikë vendit do t'i kushtojë me shkelje të kushtetutës, që është ligji më i rëndësishëm i shtetit. Përndryshe lehtësuesi evropian në këto bisedime Robert Kuper nuk është prononcuar për media lidhur me takimin me krye negociatorën Edita Tahiri, shkruan Veshtirash e përditshmja zëri Fatmir.
Dje, kuvendi Kosovës e miratoi rezolutën për përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
Sipas përditshmes, Kosova sot fatmi rezoluta e djeshme kuvendit e përforcon një moment të rëndësishëm politik për Republikën e Kosovës. Gazeta vlerëson se kjo rezolutë ndonë se e përgjithshme në tërsinë e saj rikonfirmon vullnetin parlamentar për të zbatuar pakon e Atisarit, zbatimi plot i së cilës sjell deri te përfundimi mbikëqyrjes, por që deri në fund të vitit mbetet për të parë se si do të rrjedhin ngjarjet. E përditshmja Kosova sot ka vënë pas se duke pasur parasysh situatën në veri, vetë zbatimi i rezolutës së miratuar në kuvend nuk është një sfidë e lehtë, sepse siç është prehur edhe përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për Kosovën Samuel Zhbogar, situata në veri mund të shndrohet në një konflikt të ngrirë. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se ka arsye për të parë gjërat me optimizëm, sepse ky është viti i pavarësimit të plotë. Por siç ka vënë re gazeta, problemet në teren mbeten të pazgjidhura. Kësaj, pas miratimit të kësaj rezolute, mbetet të shihet se si do të zbatohet ajo në veri, kur do të mbahen zgjedhjet dhe a do të jenë në gjendje institucionet e Kosovës të ashtrinë sovranitetin edhe në këtë pjesë të vendit, sepse siç nënvizon Kosova sot, në kuvend mund të miratohen vjetra rezoluta, por betejë e vërtet mbetet në veri. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin sipas cilit edhe një agent i Shikut ka dhënë dëshminë e Ulex. Gazeta thekson se i veçuar agent i Shikut Naim Mystari është marrë në pyetje në kuadër të hetimeve në rastin kundërfare Dingashit dhe të tjerëve të ngritur në bazë të akuzave të Nazim Blasës. Ish pjesari i UÇK-s Naim Mystari ka thënë gjatë dëshmisë në Ulex se ka qenë njëri afërt me Azem Sylën dhe figurat të tjera të UÇK-s dhe se rreth një muaj pas hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë e kishte arrestuar dhe e kishte marrë në pyetje Nezhmedin Ajeti nga Mitrovica, bashkëpunëtori i Shërbimit të Sigurimit të Serbisë, i afërm i Sherafedina Jetit, i cili, si shënëvizon gazeta, është vrarë në Kleçk në vitin 1999 dhe për cilën vrasja akuzohen disa pjesëtarë të ishushtrisë çlirimtare të Kosovës.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zënel Buzuku.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë së Kosovës thotë se është në procesin e ndryshimit të ligjit kundër Dohanit, pas sugjerimeve të inspektorëve sanitar se ai nuk po zbatohet ashtu siç duhet. Kjo pritet të bëhet pas një debati të gjerë, pasi qëllim përfundimtar është mbrojtja e shëndetit të popullatës. Në fillim të kronikës së përgatitur nga Ariana Kasapolli, ti dëgjojmë disa të dhëna prej Skënder Resyles nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë, lidhur me pirin e duhanit në mesin e grave 7 zëna.
Ne ulëm tim që e pasëm bërë mesin e grave 7 zëna, për ato është lesë ku dikon nga 20% grave 7 zëna konsumojnë duhanin edhe gjatë 7 zënis, njërë aktive, kurse njërë pasive, përthujësien të kështë nëmërë dhe.
Ligji kundër duhanit ka hyrë në fuqi në shkurt të vitit 2010, por ai asnjëherë nuk është zbatuar në vendin tonë. Kjo si pasojë e mangësive ligjore, kështu thot Ibrahim Tërshnjaku, zëvendës kryeinspektor sanitar.
Duke i parë gjitha rrethanat në praktik të ligjit të duhanit, kemi ndjerë në pas se ligji ka shumë defekte në mos zbatueshmërinë e pirjes e duhanit, posaçërisht e subjektit safarist të hoteljeve, dhe si të këtil është ngjerë një arsye plot, ka qenë që të fillon procedimi i procesit ndryshimit të ligjit të duhanit.
Dhe si rjedhoi, Ministria e Shëndetësisë ka marrë iniciativën e ndryshimit të disa neneve në ligj. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se në bazë të punës së përditshme të Inspektoratit Sanitar për monitorimin e zbatueshmërisë për ligjin kundër duhanit, është parë se është hasur në vështirësi.
Me kërkesë të Inspektoratit Sanitar, por edhe me sugjerim të organizatës botërore të shëndetësisë, Ministria e Shëndetësisë ka formuar grupin punues i cili ka hartuar koncept dokumentin për amandamentimin e ligjit për duhanin. Ky koncept dokument është dërguar në qeverinë e Kosovës dhe në momentin që qeveria jep dritën jeshile, atëherë ministria do të formojë një grup tjetër punues i cili do t'i qaset ndryshimeve konkrete në ligjin për duhanin.
Zoti Hoti shton se ka ardhur koha që edhe Kosova duhet t'i bashkohet shteteve të rajonit, të cilat me sukses po e implementojnë ligjin kundër duhanit.
Procesi i ndryshimit të ligjit për duhanin natyrisht do të marrë në diskutim shumë debate dhe pa tjetër që gjatë ndryshimit këti ligjit do të konsultohen edhe bizneset e ndryshme, shoqëria civile, grupet e ndryshme interesit, një që tjetë një legj i implementushëm dhe një legj i cili nuk e dëmton asnjë biznes apo afarizm në Kosovë, por i cili një të nko do të mbroj shëndetin publik populatës.
Ndërkaq menaxher të kafiterive e flasin të kundërtën. Ata thonë se hapsirat e lejuara prej 30% për duhanpirje dhe 70% ku nuk konsumohet duhani janë duke u zbatuar. Mendu Krasniqi, menaxheri njërin nga kafiterit në kryeqytet, thotë se edhe përkundër kërkesës nga klientët për të pirë duhan aty ku është ndaluar, atyre nuk u lejohet.
Po të ne zbatohet, kemi shumë kërkesë për duhan, mirë po jemi kategorik kundër.
Ndryshe, sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, duhani është shkaktari i dytë i vdekjeve në botë. Çdo vit në botë vdesin rreth 5 milion njerëz si pasojë pirjes së duhanit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Qëndrimet e Kosovës dhe Serbisë shumë larg njëra tjetrës, tha Edita Tahiri pas takimit me Robert Kuperin. Këshilli i Sigurimit i OKB-s debatoi për situatën në Siri. Mitt Romney fitoi në votimet për nominimin presidencial republikan në Floridë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Ju urojmë çaste të mira.